Zato, ker je začel Blajvas orat ledino za izobrazbo slovenskega kmeta. Oratar je stara beseda za orača, no in zato sem jaz tak naslov tudi dala, recimo, da je bil Blajvas predvsem oratar, orač, ki je začel prosvetljavati slovenskega kmeta v svojih novicah. To je najbolj pomembno, bi rekla. Seveda, potem se jasno se je spustil tudi v politiko. Najprej je bil seveda silno čaščen, imenovan tudi oče slovenskega naroda, potem, ko so pa tam mladi odrasli in so rekli, da je Blajvas nekoliko zastarel in da nima več modernega pristopa in prijema in so ga potem začeli, bi človek rekel, zmerjati kot staro Slovenca oziroma kot nazadnaka. Meni je bil tako zanimiv, da sem rekla, da končno je taka velika osebnost, da sem se ga tudi lotila v eni svojih knjig in sem nekako poskusila opisati to njegovo predvsem delovanje za Slovenca. Nikakor ne tako njegov privatno življenje, kot predvsem to, kar je on naredil za enostavni slovenski narod. Voditi časopis in ga usmerjati in tudi potem nadgrajevati je velika zadeva, ki se človek danes, bi človek rekel, skoraj ne zaveda, ampak če si mislimo, kaj je Blajvas v teh časih oziroma na tem časopisu naredil za Slovence, je to ena zelo velika stvar. In kot sem rekla, mladina, ki pa vedno ima neki pripomend in pravi, da je vedno pametnejša, kot so starejši, ga je pa seveda potem dajala v nič, kot vemo. Torej, velikanska stvar je bila, ko je bil star 70 let, takrat so mu naredili veliko proslavo za 70-letnico in ga slavili, kot sem rekla, kot očeta slovenskega naroda. Sem se lotila tudi tega, kaj je naredil kot učitelj, te Podkovska šola. Tudi to je vodil, mislim, da skoraj 20 let in je pravzaprav izobrazil tudi vse slovenske kovače. Torej tiste, ki popravljajo konjem kopita in noge, tako da so seveda da lahko delujejo, ker to je bil takrat avto. To, kar je danes avto, je bil takrat konj. In tudi v tem je bil zelo velik in zelo prizadeven in tudi zelo uspešen. Potem odnos do Prešerna, torej nikakor ni bil tako neprizanesljiv, kot ga skušajo pokazati. On mu je prvi vendar tiskal krst pri Savici in tudi veliko Prešernovih pesmi je bilo prvič objavljenih v njegovih novicah. To se pravi, da nikakor ni bil tako nazadnaški in tako tudi ne za slovensko lepo besedo nedostopen, kot bi ga hoteli včasih pokazati. Bil pa je seveda veterinar in pa tudi torej, zdravnik, imel je dve diplomi in seveda jasno, da se ni mogel toliko časa ukvarjati z slovensko lepo besedo, kot ga je klicalo njegovo praktično delo in pa predvsem, da bi vzdignil slovenskega kmeta na Evropi primerno ali pa recimo tistemu času primerno raven, da ne bi bil tako zaostal, kot ga je on pač videl in tudi spoznal. Jaz sem imela tisto zgodbo od Josipine Turnograjske, ne? Torej to sem jaz tudi le noter opisala, ker je rekel, da je bila zelo talentirana in je potem zelo lep nekrolog napisal, rekel, zelo talentirana oseba, ki mogoče dolgo časa ne bo prišla med Slovence zopet taka, kot je bila. Žal je, da je imela nesrečno ljubezen do Lovrota Tomana, ki je gledal predvsem samo na njeno doto in je celo razdrl za roko. No in to mislim, da je Josipino uničilo. To je bilo tudi Blajvasovo, oziroma jaz sem to njemu nekako podtaknila. Sem rekla, da je Blajvas rekel, da jo je pravzaprav to uničilo, ker je bila tako razočarana nad svojim idealnim zaročencem.